Alaska. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Februari 27 mwaka 2017. Tusikika katika mita bendi za masafa mafupi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya.
Katika matangazo yetu, kanuni mpya za kuandika habari na kurekodi uchaguzi nchini Kenya zatolewa. Je, kulikoni?
Kwa kweli ni kwamba hizi kanuni hazisiati ni mpya, ni vile vile kisheria ambazo ni kanuni ambazo zimewekwa katika both ile Media Council Act, baraza la vyombo vya habari, ukisoma Code of Ethics. Na
vile vile katika habari nyingine, waziri wa ardhi na maendeleo huko Tanzania William Lukuvi anataka watu kusajili viwanja wanavyomiliki ili kulipa kodi sahihi. Wakati huo huo, anasema wizara yake inahamia rasmi Dodoma kuanzia kesho Jumatano.
800. Kwa inataka kuwatoa hofu wananchi. Shughuli za ardhi zitaendelea kama zilivyo kwenye kanda. Huduma zote wananchi wataendelea kuzipata kwenye kanda 8 tulizoziunda.
Hivyo ni vidokezo tu vya yale tuliyokuandalia siku ya leo, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump anazindua utaratibu mrefu wa bajeti ya serikali kuu kwa mapendekezo ya kuongeza matumizi ya ulinzi, huku akikataa bajeti kwa wizara ya mambo ya nje na idara nyingine kama vile idara ya ulinzi na mazingira. Maafisa utawala wanasema ikulu ya Marekani, White House, inaelezea mtazamo wake wa matumizi ya serikali kuu katika barua kwa idara zake leo Jumatatu. Ofisi ya utawala na budget inasema maelezo zaidi yaliyokamilika juu ya bajeti yanatarajiwa kutolewa katikati ya mwezi Machi. Wakati akiwa mgombea wa urais wa chama cha Republican, Rais Trump alirudia kuahidi kuimarisha jeshi, na katika hotuba yake ya Ijumaa aliahidi moja ya vipaumbele vyake kulijenga jeshi bora katika historia ya Marekani. Mapendekezo yote ya rais kwa idara leo hayatakuwa ni bajeti ya mwisho kwa mwaka wa fedha wa serikali wa 2018 ambao unaanza mwezi Oktoba. Waasi wa Sudani Kusini wameshutumu vikosi vya serikali kwa vitendo vya wizi, kuchoma moto vijiji katika eneo la Uai ambalo ni ngome ya zamani ya jeshi la SPLA-IO. Katika kujibu uchokozi huo, jeshi la upinzani chini ya usimamizi wa Luteni Jenerali Chioko Koriom lilipambana na vikosi vya serikali wakati vikiondoka katika eneo hilo la Uai. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la Sudan Kusini Brigadia Jenerali Luar Rong Kong hakupatikana haraka kuzungumzia madai hayo ya vikosi vya upinzani. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kutetea haki za binadamu Zaid Rad Al Hussein ameonya kuwa amani na uthabiti wa haki za binadamu viko katika tishio linalofanywa na wale wanaonufaika kisiasa. Mkuu huyo ametoa onyo hilo wakati akifungua kipindi cha 34 cha Baraza la Haki za Binadamu mjini Geneva. Mwandishi wetu Lisa Schlein ametuandalia taarifa inayosoma hapa na Mary Mgawe.
Mkuu wa masuala ya haki za binadamu Zaid Rad Al ameonya kuwa mafanikio mengi yaliyofikiwa na dunia tangu mwishoni mwa vita vya pili vya dunia yako hatarini kupotea. Amesema dunia inaweza kuona mengi yanapotea kufuatia kampeni za wanasiasa dhidi ya haki za binadamu au kwa vitisho vyao kuondoka katika mikataba na taasisi zinazounga mkono haki hizi. Ameonya wanasiasa wanaojaribu kufanya hivyo, akisema kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la kutetea haki za binadamu halitoka kimya. Antonio Guterres anahudhuria mkutano wa kwanza wa Baraza la Umoja wa Mataifa kama katibu mkuu wa UN. Amegusia kuhusu kile anachokiona kama kupuzwa kwa haki za binadamu duniani. Amesema ukiukwaji wa haki za binadamu ndio mwongozo wa migogoro na ni wajibu wa kila mmoja kuzuia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Afrika Kusini ni moja kati ya mataifa matano kufanya uchunguzi mkubwa wa kwanza wa majaribio ya kuzuia ugonjwa wa moyo na kiharusi miongoni mwa wagonjwa wenye HIV ambao wapo kwenye hatari kubwa ya hali hiyo. Utafiti huo unaojulikana kama REPRIVE unawaandikisha washiriki katika juhudi mpya katika vita dhidi ya ukimwi, ikiwasaidia watu wanaoishi na virusi kuishi maisha marefu na yenye afya bora. Utafiti huo unaofadhiliwa na Marekani wenye thamani ya dola milioni 20 kwa mwaka unatarajiwa kuchukua kiasi cha miaka 6 na kuwashirikisha watu 6,500 kuchunguza magonjwa zaidi ya suala la virusi vya HIV. Hii ni kwa sababu umri wa idadi ya wenye HIV, madaktari wanajifunza kwamba ugonjwa unazorotesha shambulizi kwenye mfumo wa kinga unaosababisha matatizo mengine, anasema Daktari Carl wa taasisi ya afya taifa hapa Marekani. Wanajeshi wa Iraq leo Jumatatu wamechukua udhibiti wa daraja muhimu katika mji wa Mosul wakati wakisonga mbele na mapambano yao ya wiki moja ya kuondoa kabisa wanamgambo wa kundi la Islamic State kutoka upande wa magharibi wa mji huo. Maafisa wanasema wapiganaji wanaoiunga mkono serikali walichukua udhibiti wa kile kinachojulikana kama daraja la 4 la eneo la kusini la mji huo linalokatisha mto Tigris. Mapambano huko Mosul yameharibu vibaya madaraja yote na kurejesha tena fursa kukatisha mto na kuchukua udhibiti wa eneo hilo itaruhusu jeshi kusafirisha wanajeshi na vifaa. Wakati mapigano huko magharibi mwa Mosul yamepamba moto, kuna wasiwasi kuhusu raia wanaoishi huko.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea huko Nairobi, Kenya, ambapo halmashauri ya matangazo ya Kenya imetangaza mwongozo wa namna ya kutangaza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Kenya mwaka huu. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Muda mfupi uliopita tumepata taarifa kwamba halmashauri ya mawasiliano nchini imetoa mwongozo ambao unafaa kuviongoza vyombo vya habari katika harakati za kuweza kuripoti kuhusu uchaguzi ambao unaandaliwa miezi mitano ijayo. Na halmashauri hii ya mawasiliano inasema kwamba kuna baadhi ya sheria ambazo zitatolewa kuwa mwongozo, na mmojawapo baadhi ya sheria hizo ni kwamba vyombo vya habari vitatarajiwa kuweka ripoti walizoweza kupeperusha kuhusu matangazo ya uchaguzi au kura kabla na baada ya uchaguzi huo miezi sita. Vile vile pia halmashauri hiyo inaeleza kwamba vyombo fulani vya habari, vyombo vyote nchini vya habari vinafaa kutoa taarifa za kuhusu ripoti watakazoweza kutoa kuhusu uchaguzi ambazo zitahitajika wakati wote, na pia kuhakikisha kwamba wanawapa jina la mwanahabari anayepeperusha taarifa hizo iwapo jina hilo
Kennedy litahitajika. Lakini swala hili linahusu vyombo vya habari nchini humo au vyombo vya habari vya kimataifa vile vile?
Nchini humo vyombo vya habari vyote vinavyopeperusha matangazo ya habari ya kuhusu uchaguzi.
Na je, haya ni masharti mapya au yalikuwepo yalikuwa hayatekelezwi?
Haijajulikana, lakini ni jambo ambalo sasa hivi limeweza kujichipuza tu, jambo hili halijakuwepo. Lakini hili linatokana na ule ushindani mkubwa ambao unashuhudiwa katika nchi hii, katika viongozi humu nchini. Kwa hivyo si jambo ambalo limekuwapo. Nadhani ni halmashauri ya mawasiliano nafanya hivi kuhakikisha kwamba angalau panakuwapo na ule uwazi, pia panakuwapo na mchakato kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa wa amani, ili vyombo vya habari visitumiwe kupeperusha matangazo ambayo yanadhoofisha au yanazorotesha amani nchini, hasa taifa linapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu.
Je, kuna malalamiko yoyote yaliyotolewa na vyombo vya habari au taarifa kuhusiana na uamuzi huo?
Bado hamna tetesi zozote zilizotolewa, lakini hatujajua hisia zao zitakuwa zipi. Lakini nimeweza kuzungumza na mojawapo wa maafisa wa shirika linaloshughulikia maslahi ya wanahabari humu nchini, wanasema kwamba ni vizuri serikali kuwepo mwongozo ambao utawaongoza wanahabari katika kuripoti matukio ya uchaguzi katika nchi. Kwa hivyo si jambo baya, huenda ni jambo zuri ambalo pia litaweza kuhakikisha kwamba kuna amani katika taifa.
Sawa sawa kabisa. Huyo ni mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka kule Nairobi, Kenya. Wakati huo ikiwa uchaguzi mkuu unakaribia nchini humo, serikali nchini humo imetoa kanuni hizo. Vile vile mwenzangu muda mfupi uliopita, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na naibu afisa mtendaji na meneja wa programu wa baraza la habari nchini Kenya, Victor Bwire, na kwanza kutaka kujua sababu ya kuchukua hatua hizo.
Kwa kweli ni kwamba hizi kanuni hazifiati ni mpya, ni zile tu sheria ambazo ni kanuni ambazo zimewekwa katika both ile Media Council Act, baraza la vyombo vya habari, ukisoma Code of Ethics, na pia katika ile Program Code ya Communication Authority of Kenya. Kwa hivyo hivi leo tumeita all broadcasters, wale ambao ni waandishi sana sana, watu wa TV na radio zote kutoka Kenya, ili tukuje tukue na kikao, manake wajua ukweli ni kwamba kuna uchaguzi hapa Kenya mwezi wa nane. Tayari watu wameanza ile environment ya campaign imeanza, na vyombo vya habari kwa kidogo kidogo wamekuwa pia wakifanya kazi si sahihi, na tunajua kwamba kuna vyombo vya habari vingi ambalo vimeandikwa nyikazi ambao wengine wao si waandishi wa habari ambao wamesomea ile taaluma, wengine wamepatikana. Kwa hivyo sasa ile sababu kubwa ya kuwaita leo ilikuwa ni kwamba tunataka kwa remind sheria ambazo zina guide broadcasting.
Sasa ninataka kujua, kuna moja ya maswala ambayo tumeona hapa kwenye taarifa ambazo zimetolewa kuhusu kanuni ambazo umetaka zifanyike. Mojawapo ni kuhakikisha kwamba vyombo vyote vya habari lazima vitoe picha pamoja na jina la mwandishi aliyochukua hiyo picha kama wakiombwa. Sasa ni kwa nini hii imekuja na nini maana yake hasa?
Kwanza ile lilikuwa ni ombi. Ukiangalia katika ile inaitwa Program Code ya Communication Authority of Kenya, ambayo ni licensing condition ya kupewa chombo cha habari bi Kenya, imekuwa ni kwamba lazima uweke master tapes, ile recordings za kazi yako, si za uchaguzi tu peke yake, lakini ni licensing requirement kwamba utaweka zile records za kanuni za kazi yako kwa muda fulani. Ile kwanza kuwa ni recommendation, kwa sababu mtu anaweza kuja akasema maybe Voice of America ilisema kitu fulani fulani tarehe fulani, na kumbe ni urongo. Kwa hivyo huwa tunawahimiza waandishi wa habari ama vyombo vya habari waweke zile records, ndio mtu akija pengine aseme kuna redio fulani ama TV fulani ilipeperusha habari fulani fulani ambazo si za ukweli, tunaweza enda katika records na tuangalie tuone ni vipi. Kwa hivyo ile ni sheria ambayo imekuwa. Leo wale watu wa National Cohesion and Integration Commission ndio wamefanya hiyo ombi ya kwamba mwandishi wa habari ama mwenye alipiga picha fulani anaweza kwenda anaweza itishwa kuombwa kwenda kuandikisha. Ile imekuja na mambo ya hate speech. Manake National Commission ile Tanzania huwa inatumia kanda za redio ama za TV kushtaki watu kotini kama kulikuwa na kesi ya hate speech.
Lakini kuna swala ambalo mmesema lazima vitu vipewe kama maafisa wa polisi. Hawa ni maafisa kama ulivyozungumza, wapewe jina la mwandishi wa habari na aliyechukua hiyo picha ikiwa itahitajika. Sasa kwa nini ni muhimu kupata majina ya watu hawa?
Ile ni hiari ya mwandishi wa habari. Si lazima, ile haijawekwa katika ile, wale wamepeana ombi kwamba wangependa waandishi wa habari wawasaidie wakati fulani kama kuna kesi ya hate speech na walitumia kanda ya redio. Lakini hile haiko katika sheria ambazo tumetoa leo.
Ni naibu afisa mtendaji wa meneja wa programu wa baraza la habari nchini Kenya, Victor Bwire, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Rais wa Zimbabwe Robert Mugabe alisherehekea miaka 93 ya kuzaliwa kwake wiki iliyopita kwa kutupilia mbali fikra zozote kwamba ana mpango wa kujiuzulu au kutowania awamu nyingine ya madaraka. Rais Mugabe alikiambia kituo cha televisheni ya taifa ZBS nchini humo kwamba kama anajisikia kufanya maamuzi hayo atakiambia chama chake, lakini kwa sasa hivi hajisikii kufanya hivyo. Watu wengi wanafikiria kwamba hakuna mtu anayeweza kuziba nafasi yake. Hakuna mrithi ambaye kwa wao anakubalika kama anavyokubalika Mugabe. Katika hotuba yake ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwake, kiongozi huyo mzee wa Afrika alitoa ishara kwamba ikiwa chama kinahisi anabidi kustahafu, yeye yuko tayari, lakini alisisitiza hatomteua atakayechukua nafasi yake. Utaratibu wa kumwondoa madarakani rais wa Korea Kusini Park Geun-hye umeingia katika hatua ya mwisho leo Jumatatu, wakati mahakama ya kikatiba ilipokutana kusikiliza kesi hiyo kwa mara ya mwisho, huku anayekaimu urais waziri mkuu Wang Hohen anakataa kuongeza muda wa baraza huru linalochunguza kashfa ya rushwa. Mwezi Disemba bunge la taifa lilipiga kura kumwondoa rais Park mamlakani kuhusiana na rafiki wake wa muda mrefu Choi Soon-sil, ambaye alichangisha zaidi ya dola milioni 69 kutoka katika makampuni makubwa ya Korea kuenda katika taasisi zake zenye utata ili makampuni hayo yapate afueni ama kutopata ukaguzi mkubwa wa serikali. Watu watatu wanaripotiwa kufariki na angalau watu saba wengine wamepotea baada ya mvua kubwa huko Chile kuzusha mafuriko. Maafisa waliripoti jana usiku kwamba mvua katika kipindi cha majira ya jua kali nchini humo ilisababisha mito kufurika, kuvuka ukingo wake katika maeneo karibu na mji mkuu Santiago, na hivyo kuwatenganisha watu wapatao 3,400 kutoka maeneo muhimu ya mji. Kesi za maporomoko ya matope na kukatika maji pia ziliripotiwa katika taifa la Amerika Kusini. Mfumo wa usambazaji maji ya kunywa kwa zaidi ya nyumba za watu milioni moja huko Santiago umeathiriwa, kampuni ya huduma za maji kwa mji mkuu ilisema. Wakati mvua zikiendelea, ilikuwa vigumu kufanya ukarabati. Timu ya huduma ya dharura iliwabidi kusafisha mabaki yaliyopo barabarani katika milima ya San Jose de Maipo uliopo juu ya mji huo kabla ya wakazi kuondolewa.
Na nchini Tanzania, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi nchini humo imewataka wananchi wote wanaomiliki maeneo katika miji kutoa taarifa zao sahihi kwenye mamlaka zinazohusika ili serikali ianze kuwatoza kodi ya ardhi inayostahili kwa ardhi wanayomiliki. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anasoma ripoti ya mwandishi wetu Khalid Famau kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Wito huo umetolewa mjini Dar es Salaam na waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Bwana William Lukuvi wakati alipokuwa anazungumza na waandishi wa habari hii leo. Waziri Lukuvi amebainisha kwamba ardhi ya Tanzania inatumika kwa 70%, lakini inayolipiwa kodi haizidi 10%, ambapo amesisitiza kwamba serikali imeamua kukusanya kodi kwa kila anayemiliki ardhi bila kuzingatia utaratibu wa umiliki ulotumika.
Nataka ifike siku kwamba Dar es Salaam hakuna mtu anayemiliki au mahali popote Tanzania hakuna mtu anayemiliki ardhi kwa kutumia ofa. Lazima wote wapate hati, kwa sababu sasa hivi hatutoi ofa. Ofa hizi zilishakoma siku nyingi sana. Kwa watu wote ambao bado wanamiliki kwa ofa, natoa muda tena zaidi ili wapeleke hizo ofa kwenye halmashauri za wilaya ili process zifanyike waweze kumiliki kwa hati. Na zoezi ambalo nilikuwa nimeahidi la kutayarisha teknolojia ambayo itasimamia masuala yote ya ardhi, nilikuwa nimewaambia kwa tule land integrated land management system, mfumo unganishi wa ardhi. Kama nilivyokuwa nimewaambia, tumeshaanza ile kampuni ambayo tulikuwa tume.
Wakati huo waziri Lukuvi ametangaza kwamba wizara yake itahamia Dodoma kuanzia hii leo, ambapo amewataka wananchi kutokuwa na wasiwasi kuhusu huduma za ardhi zinazotolewa na wizara hiyo. Anasema shughuli zitaendelea kama kawaida kupitia kanda nane zilizoundwa, ambapo watendaji wake wamekabidhiwa magari leo jijini Dar es Salaam tayari kwa kuendeleza na kazi hiyo.
Kwa inataka kuwatoa hofu wananchi. Shughuli za ardhi zitaendelea kama zilivyo kwenye kanda. Huduma zote wananchi wataendelea kuzipata kwenye kanda nane tulizoziunda. Wale wanaomtaka waziri watampata Dodoma. Wanaomtaka naibu waziri watampata Dodoma. Wanaomtaka katibu mkuu watampata Dodoma. Lakini hata sisi viongozi wa wizara tumepanga utaratibu wa kupitia kwenye kanda hizo hizo ili kuhakikisha kwamba kero za wananchi tunazisikiliza kwa karibu zaidi.
Katika hotua nyingine, waziri huyo wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi ametangaza kwamba serikali itamchukulia hatua mfanyabiashara mmoja aliyemdanganya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kwa kumpatia eneo la Kigamboni kwa ajili ya ujenzi wa viwanda wakati yeye hamiliki eneo hilo.
Kwa hiyo nataka kuambia mlio kwenda kule kwamba lile eneo si la huyo aliyempa mkuu wa mkoa, ni eneo la serikali. Sisi wizara na serikali ndio tunalisimamia lile eneo. Tutateke interest za wananchi waliopo pale. Kama kawaida yetu tunapotatua migogoro, Kwanza tunatekeleza interests za wananchi waliopo pale kwenye eneo lile. Pale pale kuna wananchi tayari, tunawatambua.
Haya, basi hiyo ilikuwa ni taarifa ambapo waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi nchini Tanzania ametoa agizo hilo. Michezo.
Tatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo tunaanza moja kwa moja na ligi ya soka ya Uingereza, Premier League, ambako unaambiwa kocha Jose Mourinho amewataka mashabiki wa Manchester United kwenda kupiga kambi nyumbani kwa Zlatan Ibrahimovic kuhakikisha kwamba anasaini mkataba wa nyongeza na klabu hiyo baada ya magoli yake mawili mazuri Jumapili yaloipa Man U ushindi wa 3-2 dhidi ya Southampton. Mswidi huyo alifunga kwa free kick moja kali na baada hapo bao la kichwa na kufanya idadi yake ya magoli katika msimu kufikia 26. Mourinho ana matumaini ya kumpata mchezaji huyo kwa angalau msimu mwingine ujao, ingawa Ibrahimovic amesema anaangalia maslahi yake yako wapi. Na katika ndondi, baada ya kupata ushindi wake wa 37 kwa knockout dhidi ya Gerald Washington Jumamosi, bondia Deontay Wilder naye pia Marekani amesema ana wasiwasi kuwa anaweza kuja kuumiza mtu vibaya au kuua katika ulingo kutokana na jinsi anavyoondoa wapinzani wake. Wilder anajulikana kama The Bronze Bomber na ambaye ni bingwa wa WBC katika uzito wa juu, ana rekodi ya kushinda mapambano 38 na kati ya hayo 37 kati ya hayo ameshinda kwa knockout. Na sasa tunakwenda kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki moja kwa moja kwa George Nyongopa akiwa kule Dar es Salaam, ambako bado gumzo ni Yanga na Simba tangu ule mtanange wa Jumamosi. George.
Klabu Yanga imetunaisha tena kidondo kwa mashabiki wake baada ya kutoa taarifa ikielezea mazingira ya kufungwa katika mchezo wa juzi dhidi ya watani wa Simba, lakini wakati huo huo imeomba radhi mashabiki hao. Klabu hiyo imesema kwamba pamoja na kuangukia pua katika mchezo huo, lakini inaamini iko katika mwelekeo sahihi na kuwataka mashabiki wake kusawa yaliyopita na sasa wagange yajayo. Yanga ilidunda bao 2-1 katika mchezo uliohinikiza karibu vijio vyote vya soka nchini Tanzania. Wakati huo huo, michezo ligi kuu soka Tanzania bara itasimama kwa muda wiki 3 wakati wote kuanzia sasa ili kupisha michuano mingine ikiwemo ile ya kimataifa. Michuano ni pamoja na klabu bingwa barani Afrika, michuano ya CAF na ile inayozingatiwa na FIFA. Na katika dirisha lingine, timu ya taifa vijana yani Serengeti Boys itaingia kambini wakati wote kuanzia sasa ikijiandaa na michuano ya kombe la Afrika kwa vijana finali ambazo zimepangwa kufanyika baadaye mwaka huko Gabon. Vijana hao wanataraji kujipima nguvu na timu kadhaa za taifa ikiwemo Kenya, Rwanda au Uganda, na kisha itasafiri kuelekea Ulaya kwa ajili ya maandalizi makubwa. Hii ni mara ya kwanza kwa vijana hao kushiriki finali za kombe la Afrika wakati timu ya wakubwa yani Taifa Stars ilifuzu kushiriki katika finali hizo mara moja tu zilizofanyika nchini Nigeria. Katika riadha, ulimwengu wa mchezo uko katika majonzi makubwa baada ya mwanariadha kutoka Kenya Charles Maloa kufariki dunia muda mchache tu baada ya kuanguka wakati akishiriki mbio za Kilimarathon zilizofanyika jana mkoani Kilimanjaro. Katika miezi ya karibuni kumekuwa na mfululizo matukio ya wanamichezo kupoteza maisha wakati wakiwa viwanjani. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti Amerika.
Asante sana. Kwa leo basi ni hayo tu msikilizaji, kutoka meza ya michezo ulikuwa nami.
Unasikiliza matangazo haya kutoka jiji kuu la Washington DC, ni VOA. Kamiti Kibayasi anakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump anazindua utaratibu mrefu wa bajeti ya serikali kuu kwa mapendekezo ya kuongeza matumizi ya ulinzi, huku akikata bajeti kwa wizara ya mambo ya nje na idara nyingine kama vile idara ya ulinzi na mazingira. Waasi wa Sudan Kusini wameshutumu vikosi vya serikali kwa vitendo vya wizi kuchoma moto vijiji katika eneo la Uai ambalo ni ngome ya zamani ya jeshi la SPLA-IO. Katika kujibu uchokozi huo, jeshi la upinzani chini ya usimamizi wa Luteni Jenerali Chioko Koriom lilipambana na vikosi vya serikali wakati vikiondoka katika eneo hilo la UI. Afrika Kusini ni moja kati ya mataifa matano kufanya uchunguzi mkubwa wa kwanza wa majaribio ya kuzuia ugonjwa wa moyo na kiharusi miongoni mwa wagonjwa wenye HIV ambao wapo kwenye hatari kubwa ya hali hiyo. Utafiti huo unaojulikana kama REPRIVE unaoandikisha washirika katika juhudi mpya katika vita dhidi ya ukimwi, ikiwasaidia watu wanaoishi na virusi kuishi maisha marefu na yenye afya bora. Wanajeshi wa Iraq leo Jumatatu wamechukua udhibiti wa daraja muhimu katika mji wa Mosul.
Na hapa ndio tunakamilisha mwisho wa matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kukuletea matangazo haya, mwendeshaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, hapa studio nilikuwa naye
naitwa Mkamiti Kibayasi,
jina langu ni Mary Mgawe. Tuwatakieni nyote usiku mwema.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ina wasiwasi mkubwa mno na matukio ya kwenye video inayoonekana ikiwaonyesha raia wasiojihami wakiuawa na vikosi vilivyojihami vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Iwapo kisa hicho cha uuaji wa kikatili kitadhibitishwa, huo utakuwa ni ukiukaji wa hali ya juu wa haki za binadamu, na huenda kitendo hicho kikachochea kuenea kwa ghasia na ukosefu wa udhabiti katika nchi ambayo tayari inayumba yumba kiusalama, amesema kaimu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Mark Toner. Kwa mujibu wa kamishna wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Zaid Raad Al Hussein, kuna shutuma nyingi za visa vya kuaminika vya ukiukaji wa hali ya juu wa haki za binadamu huko majimbo ya Kasai, Kasai ya Kati, Kasai Oriental na Lomami, huku hali ya usalama ikizorota mno katika maeneo hayo, ikiwa ni pamoja na raia kulengwa na wanajeshi kwa tuhuma kuwa wana uhusiano na makundi ya wanamgambo huko. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliwa na changamoto za kisiasa, kiuchumi, kijamii na kiusalama. Moja ya changamoto kuu ni haja ya kufanya mageuzi kwenye sekta ya usalama na kumaliza hali ya watenda maovu kutohofia kushtakiwa. Mafanikio katika eneo hili, na sio tu kwenye maeneo ya Kasai bali ni katika DRC nzima, yanahitaji uongozi thabiti wa kisiasa na nia njema. Kuna haja ya mazingira tulivu ya kiusalama, amani ya kudumu na vilevile uongozi thabiti wa kisiasa na uwajibikaji. Ni kwa sababu hii ambapo serikali ya Marekani inaendelea kuzisihi pande zote kufanya kila juhudi ili kutekeleza maazimio ya mkataba wa Desemba 31 mwaka jana, ili DRC ifanye uchaguzi wa kuaminika mwaka huu wa 2017 na kuendelea na makabidhiano ya amani ya mamlaka. Tunatoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzisha uchunguzi wa haraka na wa kina kwa ushirikiano na taasisi za kimataifa zinazohusika na kufuatilia masuala ya haki za binadamu, kuwatambua waliotekeleza vitendo vya kinyama na kuwawajibisha wale ambao watathibitika kuhusika, amesema Tona, kaimu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje. Wakati huo huo, hatuwezi kukosa kuangazia hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo, ambako vita vya miongo kadhaa kati ya makundi hasimu ya wanamgambo vimepelekea ukiukaji wa haki za binadamu, hali ngumu ya kiuchumi na kuendelea kwa ukosefu wa usalama. Ufadhili wa kifedha na makundi yaliyojihami unaotokana na biashara haramu ya madini bado unaleta wasiwasi licha ya hatua zilizopigwa katika nyanja hiyo. Amani, usalama na udhabiti wa siasa ni muhimu kwa mustakabali wa DRC. Marekani inaendelea kusimama na watu wa Kongo kama mshirika, kwa kuwafichua wanaokiuka haki za binadamu, huku tukifanya kazi kwa pamoja na kuunga mkono DRC yenye demokrasia na mafanikio. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.